eru áttur þið draumspökt fólk í ættinni?
Ekki sem ég veit ekki sérstaklega. Ég þekkti nú pappa minn lítið og sá hann ekki eiginlega nema þegar ég var óviti og svo aftur eftir fermingun og þá var hann búin að hosla og þekkti mig ekki. Komin á elli heimili. En ég bara heyrði aldrei neitt svona.
En þú hefur alltaf heyrt talað drauma þegar þú varst á Eyrarbakka. Var það ekki?
Jú, það var gömul kona, blind, sem kom mikið heim til okkar og hún var alltaf upp fulla draumum þegar hún kom. Hún var að prjóna fyrir ömmu því að hún var ein og það var nú ekki radio eða neitt til að stytta fólki stundir þá. Hún var búin að missa manninn í sjóun og soninn og svo misti hún sjónina. En hún kom stundum heim til okkar og ég vissi að hún var að ofta tala drauma en ég mann þá ekki. En ég held að þetta sé í sambandi við eitthvað annað heldur en það að ég hafi hýrt það.